Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце відэападкаст «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Хто такія беларусы паводле генетычных даследаванняў? Ці маюць яны балцкі субстрат? Адкуль і калі славяне прыйшлі ў Беларусь і ці прыходзілі аднекуль наогул? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з габілітаваным доктарам гісторыі, прафесарам Беластоцкага універсітэту ў Польшчы Алегам Латышонкам. Добры дзень, Алег.
Добры дзень.
Мы ведаем, што ў верасні 2024 года беларускі гісторык Вячаслаў Насевіч апублікаваў свой артыкул «Беларусы з перспектывы генетычных даследаванняў». Ён усё жыццё займаўся гістарычнай дэмаграфіяй, дысертацыю бараніў па гістарычнай дэмаграфіі, адпаведна, заўсёды сачыў за гэтым. І от калі апошнія 10-годзі з'явіліся вынікі генетычных даследаванняў, ён за імі сачыў уважліва і цяпер падсумаваў усё, што ўдалося навукоўцам даведацца на гэты момант. І якія асноўныя высновы можна зрабіць пра паходжанне беларусаў вот з працы Вячаслава Насевіча «Беларусы з перспектывы сучасных генетычных даследаванняў»?
Ну, мушу сказаць, што я вельмі паважаю Вячаслава Насевіча, з вялікім зацікаўленнем заўсёды чакаю яго чарговых працаў і думаю, што гэты артыкул менавіта гэта пералом абсалютны ў беларускай гістарычнай навуцы. Я вельмі ўдзячны Вячаславу Насевічу, што ён гэта апрацаваў, што ўвёў нас на вышэйшы ўзровень, як беларускую гісторыю, апрацоўваючы гэты генетычны матэрыял з пункту гледжання гісторыка. Тут самае важнае, што Насевіч паказвае на намнога большы ўплыў фіна-вугарскай фіна-вугра менавіта на гісторыю Беларусі, на фармаванне беларускай нацыі, можа нават інакш, на тое, што ўсё-ткі фіна-вугры пакінулі на нашай зямлі даволі вялікі пласт не толькі гідранімікі, але таксама і крыху сваіх генаў. Але абсалютная рэвалюцыя, лічу тое, што Насевіч лічыць культуру штрыхаванай керамікі і непрадзвінскую культуру фіна-вугарскімі, ну, фактычна фінскімі. Для мене гэта абсалютна рэвалюцыя.
Такім чынам, калі мы прымаем, што ў этнагенезе беларусаў прымалі ўдзел фіна-угры, старажытнае насельніцтва, то атрымваецца, што беларускі пісьменнік Іван Ласкоў, які памёр яшчэ ў 1994 годзе, які жыў у Якуцку, і як гісторык-аматар і лінгвіст-аматар вывучаў беларускую мову, таксама гідранімію і тапанімію, і сцвярджаў, што вот у беларусаў ёсць уграфінскі субстрат. І я не думаю, што тады да яго сур'ёзна ставіліся. Наколькі я памятаю, гэта ўспрымалася ў навуковых колах вельмі скептычна. Атрымваецца, што ён меў рацыю.
Ну, я мушу сказаць, што я абсалютна абажаў Ласкова з першага дня, калі я прачытаў артыкул «Племя п'яці родаў». Я быў тады ў Вільні, меў пад рукою толькі аўтамабільны атлас Савецкага Саюза і пайшоў глядзець комі пармяцкую АССР і быў проста ашарашаны. Там плывуць усе рэчкі, якія плывуць не толькі па Беларусі, але і па Падлашы. То проста для мяне быў шок. З гэтай пары я прыхільнік Ласкова і сам займаўся тэмай менавіта фіна-вугарскага ўплыву на наша этнагенез. Я прыйшоў да высновы, што крывічы былі нашчадкамі буграфінаў, а прынамсі назву маюць ад аславяніну фінскую назву, канкрэтна менавіта комі пермяцкую, паколькі я атаясамліваю крыў, крев з верхом. Верх гэта Это историческая страна, историческо-географическая страна, которая бы имела территории былого Полоцкого князства, Смоленского князства и территорию Новоградской республики. И крыл это на финской, конкретно коми пермяцкой мове, это верх горы, Кыр-Ив. И я переконан, что она была перенятая от финно-угров. Только что я думал, что это от нарвавской культуры, альбо ямачна гребенчатой культуры. Оказывается, генетичное как раз исследование показывает, что эти две культуры не были финно-угорскими, и они абсолютно были индоевропейскими, поскольку там вśród этого материала генетичного по мужчинского переважает хаплогруппа R и заходные от ее, это абсолютно не финно-угорская. Финно-угорская это хаплогруппа N и так, no, на жаль, не ведаем, поскольку не маем пахования, проштрихованную культуру и днепродвинскую, але маем доследовани литовцев и латышов сучасных. У их, яны на полову финно-угры. И, скажем, например, Гедемин и все его нащадки, менавіта это хаплогруппа N.
Так, мы чуем зараз, я звертаю увагу наших глядачов и слухачов, что Олег Латышонок зараз сказал, что Гедемін был фіном фактично. Як я розумію з дослідження Вячеслава Насевича, обугульняючого дослідження, бо он собрав звездки генетичних дослідванняв, виникає, что сучасные литовцы и латыши, здається, на 60% ці нават болей фіно-вугри. А давай тады скажем, а што з беларусамі з гэтага даследавання? Наколькі я зразумеў, там пішацца, што ў беларусаў 70-80% так званых цэнтральнаеўрапейскіх генаў. І гэтак сама, як у украінцаў і расейцаў сучасных. А як тады быць? Ну, давай спачатку про гэта. Што ён там піша, вот про это, колькі там всяго? Там ёсць некая пра прыхадняў з-за Уралу, сибірскія, ёсць невялікі працэнт балцкіх, там 11-7%, а астатняя там цэнтральнаеўрапейская. Што там пішацца больш дакладна пра гэта?
Ну, я пачну з гэтага, што Гедемін не быў фіна-вуграм, толькі літоўцам. Мы не говорим про нации, чи навет племени, только говорим про далекое генетическое походжение. Тут нация, да, абсолютно не выражает, какая это нация. Треба сказать, что латыши и литовцы говорят на балтской мове, это значит, что это балтамовные перемогли культурно у графинов, все-таки накинули свою мову. То самое тычется прусов, ячвягов, доследований, якія рабіліся сярод нащадкаў прусов и ячвягов, так само показывает, что у их каля 40% этой хаплогруппы N, значит, так само у их гэты финно-угорский субстрат. А это ясно показывает, что беларусы не так уже спароднены с балтами, как нам сдавалось. Этой хаплогруппы N мало сярод беларусов, только на полночи до 15% менавіта сярод нащадков крывічоў. Але сама гидронимика это абсолютно в великой ступени финно-угорская. И ну, мусим сказать, что якуюсь долю этой финно-угры у нас нам увяли. Але менавіта тие доследавання сучасных беларусов показывают, что усё-таки нам ближе до поляков, чи украинцев и нават до расейцев, что безупынно адмаўлялася сярод наших, ну, так скажем, патриотов, чим до литовцев. При тим хочу сказать, что на мой погляд, гэты след літоўскі і балцкі у нас даволі позні, ён на мой погляд, гэта ўжо з сярэднявечча, калі адбывалася літоўская экспансія. І гэта відаць на этнаграфічных картах, просто гэты балцкі элемент сягае ад Літвы, дзе мае такую падставу і сваёй шпіцай такой сягае Мінска. І гэта паказвае на экспансивны характар гэтага элементу.
А в принципе, звестки про то, что колисти давно вуграфины жили на наших территориях, это ніякое не открытие и не переворот у навуцы, потому что, ну, завсёды про это писали, что гидронимия финская у Беларуси. Тем не меньше, як быть историей балтского субстрату, якая довольно распавсюджаная теперь теория сярод беларускага інтэлектуальнага, ну, так сказаць, клясу. Няма гэтага балцкага субстрату?
Ведаеце, пасля гэтага, калі ведаеце, цяжка адказаць, бо я цэлы час думаў, што гэты фінскі субстрат вельмі далёкі і на тысячы гадзі гэта лічыў, а тым часам, калі лічыць, то гэта штрыхаваная кераміка і днепра-дзвінская культура, то даволі недаўна да прыходу славян, чи з'яўлення славян. Гэта вымагае перадумання, просто па першай дыскусіі, асэнсавання гэтых вынікаў, праверкі, шырэйшых даследаванняў. Бо тут трэба яшчэ ўспомніць пра балканскі уплыў даволі вялікі у некаторых рэгіёнах, асабліва на Палесі, больш за чвэрць мужчын патомкаў выхадцаў з Балканаў. Гэта прымушае нас перадумаць, што было. Я заўважыў вялікую падзел між верхом а нізом на тэрыторыі Беларусі, дзе ён ідзе па паўдзённай мяжы Полацкага княства, гэта на поўдзень ад Баркулабава. Мне здаецца, што славянаў трэба шукаць на поўдзень ад гэтай лініі. На поўнач ад гэтай лініі Мінск яшчэ, ну і натуральна Магілоў, Віцебск, Полацак. Усё, што ніжэй, гэта праўдападобна там трэба шукаць славянаў, але на тэрыторыі Беларусі, так мне здаецца.
Ну, я сам вельмі дзівлюся. Я памятаю, што выдатны беларускі археолог, професор Георгій Штыхаў, ён поўнасць Беларусі даследаваў. Ён быў спецыяліст па крывічах, пра якіх ты от казаў. І ў яго асноўная выснова, што ён знайшоў там на поўначы Беларусі тры тыпы могільнікаў гэтых доўгіх курганоў: балта-славянскія, славяна-балцкія і славянскія. А як это ўсё вот, бо было ж па Штыхаве і па іншых было тры этапы засялення крывічамі, славянамі Беларусі. Некаторыя казалі, што яны з поўначы ішлі, з Псковшчыны, там Сідоў. Это ўсё такая заблытаная рэч, але тым не менш казалі пра этапы 6-7 стагоддзе, пасля 8-9 стагоддзе, пасля 9-11 стагоддзе. Як быць вот...
Розныя ёсць тэорыі, таксама, што вельмі позна балты былі аславяніны на тэрыторыі Беларусі у раннім сярэднявеччы, нават даволі познім, калі там пра 12-13 стагоддзе гаворыцца. Цяпер трэба пачаць думаць і яшчэ ўсё тыя тэорыі правяраць. На мяне гэта рэвалюцыя, што штрыхаваная кераміка фінская і днепра-дзвінская культура таксама фінская. Значыць, калі балты папярэджвалі славян, гэта значыць, што вельмі позна.
Добра, от ты кажаш, што балты былі аславяніны. А дзе тады сляды гэтых балтаў у генатыпе, калі даследаванні паказваюць, што іх там вобмаль?
Ну, менавіта, што гэта цяпер ўсё паддаецца пад сумне. No. І трэба думаць. Па-першае, культуры археологічныя гавораць нам пра культуру, а не пра генетыку і пра тое, хто ад каго паходзіць і па якому гаварыў. Мы гэтага не ведаем. Трэба яшчэ, ну, як гэта калісь гаварылася сіна іра ад студіо, значыць спакойна гэта паза ідэалогіямі, бо тэорія балцкаго субстрату мела ідэалагічныя пачаткі, такія, што мы нібыта індаеўрапейцы, а маскалі гэта фіна-вугарскія плямёны, а славяніны павярхоўна, яшчэ скажам, і з намі нічога супольнага не маем. Ну, цяпер, як аказваецца, што цяперашнія балты, латышы і фіны, гэта не надта індаеўрапейцы, то трэба пачаць думаць, але спакойна. Мы гаворым пра генетыку, а не пра культуру і не пра нацыю. Яшчэ раз хачу гэта падкрэсліць.
А генетычныя даследаванні таксама паказваюць не толькі адкуль, але і калі прыходзілі. І от калі паглядзець на Беларусь з перспектывы сучасных гэтых генетычных даследаванняў і тых вынікаў, якія падсумаваў Насевіч, дык хто адкуль прыходзіў у Беларусь? Як перамяшчэнні гэтыя адбываліся? Вот гэты далёкі Сібір, як Балканы гэтыя, калі гэта ўсё адбывалася? Што ты можаш сказаць?
Я могу, по-перше, пораить усім, как почитали Насевича, бо тут вельми чашка, так бы, з мест только и передать. Але хочу подкресить, что не только з Насевича, але ну, просто записание, теперь, як можна знайти даденые, мы маем ясность, что да, фіна-вуграў, тут так само, ту у четки были індаеўрапейцы, раней за их. После на их напластовалися фіна-вугры, а после знову індаеўрапейцы увидзе, чи то балтаў, чи то славянаў. А тут такое, гэта ўсё вельмі складанае. Ну, апошняя фала, якую можна ўжо безумоўна, як славянаў, ідэнтыфікаваць, ну, гэта вяртанне чи перасяленне з-над Дуная даволі познае.
Менавіта, я хацеў гэта пачуць ад цябе, бо одна моя знаёмая здала свое ДНК на аналіз, там каля 30% балканскіх генаў знайшлося. Яна звычайная менская беларуска. Пытанне вось якое яшчэ. Все ж зараз вельмі папулярны ў наш час. Дарэчы, я хацеў сказаць, што мы спасылку на артыкул Вячаслава Насевіча дамо ў апісанні да гэтага відэа, і все нашы гледачы і слухачы змогуць яго прачытаць. Вот цяпер вельмі папулярныя генетычныя даследаванні. Людзі вывучаюць свой радавод паводле гэтых генаў і адпраўляюць гэты аналіз у розныя міжнародныя фірмы. І вот з таго, што я чуў, все мае знаёмыя і сваякі прыблізна пароўну ім пішуць, што ў вас 47, там, ці 48, ці 50%. Прыбалтыйскія гены так адказваюць. Астатнія усходнееўрапейскія. Ну, з даследавання Насевіча вынікае, што там гаплагрупы нейкія іншыя, цэнтральнаеўрапейскія. Як вот з гэтым быць зусім? Незразумела.
Не, ну, гэта не так. Па-першае, людзям папросту, ну, мешаючы ў галовах, называючы адкуль там, што ў іх там балцкія, чы яўрэйскія, чы яшчэ іншыя гены, паколькі такіх няма. І можна толькі прыблізна штось такое вызначыць рэгіён, але ж не этнічнае паходжанне людзей. То я лічу гэта папросту не навуковым і, напэўна, не на сённяшні стан навукі. Гэта можна сказаць, у якім рэгіёне якіясь продкі жылі, але не кім яны былі. А калі ідзе пра балцкія, то я яшчэ раз гавару, вялікі пласт пакінулі літоўцы сваёй генетыкі ў сярэднявеччы. І калі залежыць, адкуль людзі паходзяць, там могуць быць чыста літоўскае паходжанне. То ж былі, вядома, яшчэ ў гістарычны час літоўскія вёскі на тэрыторыі Беларусі. Так што мяне гэта не здзіўляе, ну, проста залежыць ад рэгіёну. Я сам маю литовских предков и латышских, я прозвища показываю, але литовских это уже докладно.
Еще в связи вот с этой довольно строкатой картиной генетичной, якая выникает из генетичных исследований, по-моему, есть некая суперечность с тем, что ну, у нас же исследования все 20-е стагодие проводились, а есть же, урешті-решт, физичная антропология, знаходки старожитных черепов, скажем, ці костяков, вот эти волковыские шахты кремниевые, там знаходили людей вельми старых. Науковцы все 20-е стагодие стверджали, что что тычется физичного типа, то насельництво Беларуси неизменное, принамсі 4000 годов, а некоторые навод кажут, что 6000 годов, что это вельми старое автохтонное насельництво, як что физичный тип, ну, зусім не менялся. А там, глядишь, там гэтые ходили сюды, туты, каплогруппы гэтые. Як это все можно полагодить?
А вельми просто. Это жанчыны. Просто пришельцы брали ту от тубыльцаў жанчын. Калі гэта трывала пакаленнямі, то абсолютна мясцовы антрапалагічны тып перамагаў. І тыя ўсе пришельцы, ну просто ставалі тубыльцамі, калі ідзе пра антрапалагічны воблік. Я падам прыклад з усім іншага кутка свету. Народ хауса, який живе у повночной Нигерии, у 80% мужчин мают то же самое походжание, что британцы, французы, испанцы и иншие заходние европейцы. 80% мужчин у хауса мает протка хаплогруппа R1B. И это показывает, что якийсь там клан вельми давно адышоў ад галоўнага патоку гэтых нейкай міграцыі або проста так падаўся, сеў, браў жанчынаў мясцовых і тыя хаўса абсалютна да чорнай расы прыналежаць з еўрапейцамі саматычна не маюць нічога супольнага, а вось продка маюць такого самого, як брытанцы чи французы.
Калісьці один белорусский генетик, член-корреспондент Академии наук Беларуси, просто сказал, что мы закончили выучение генетипу белорусов. Белорусы – славяне. Ну, все мы ведаем, что славяне – это мовная группа, а не некий физиологичный, генетичный тип. Як все ж сегодня с этих исследований можно сказать, и існуюць некие типовые гаплогруппы для этого насельництва, принамсі усходнеславянское, типовое тене?
Значит, не для усходнеславянского, а для белорусов наиближайшие генетично поляки, после украинцы. То чашка назвать это супольность усходнеславянская.
Так.
Но може украинцы, але самое важное, что мы говорим про какие-то наибольш присутные хаплогруппы сярод мужчин, еще раз подкресливаю, это R1, A1 и хаплогруппа I2. И это, ну, скажем, какая из Балканов пришла. Это сумесь, это переважает сярод, скажем, белорусов, и вельми моцная сярод украинцев, але в основном славяне – это мовная группа. Ну, нельга про славянский генотип говорить.
Ну, про гэтые балканские подорожжи продков белорусов – это вельми цікаво и трапно, потому что, ну, все мы ведаем, что белорусский фольклор просто полнится сгадками про Дунай и память про Дунай. Кольки песняв пошел казак за Дунай, вернулся казак за Дунаю.
Еще хочу сказать, что сам Насевич калиш показывал, что у нас есть еще какой-то субстрат. Спочатку это называл датским, а теперь трацким. Но в каждом выпадку с той частки Европы.
Ну, то, что ты сказал про поляков, то это, конечно, несколько годов назад подтвердил керовник Белорусского центра трансплантологии, который рассказывал, что у этой трансплантологии ёсць супольны банк некалькіх краінаў, бо яны бяруць донараў костнага мозгу, і ён сказаў, што найбольш адпаведнікаў, найбольш донараў для беларусаў для перасадкі костнага мозгу знаходзяць у Польшчы і Нямеччыне, а не ў іншых краінах, ні ў Украіне, ні ў Расіі, ні ў Літве, найперш у Польшчы, але таксама ў Нямеччыне. І апошняе у мяне да цябе пытанне, ну, пра адказнасць гісторыкаў, хіба што, бо, ну, мы ведаем, што ў 19 стагоддзі у часы прымардыялізму і этнічнасць, і нацыянальнасць вызначалі па крыві, па продках. Пасля было 20-е стагоддзе, калі навука развівалася, сацыялогія, паліталогія, адпаведная гісторыя, калі нацыямі сталі лічыцца іншыя супольнасці, якія былі звязаны не па крыві. Як ты лічыш, ці няма цяпер небяспекі, што вот калі развіваюцца генетычныя даследаванні, зноў вяртання да гэтага прымардыялізму 19-го стагоддзя, бо людзі сябе вывучаюць, знаходзяць у сябе нейкія там гены іншыя, пачынаюць ужо сябе магчыма і іншымі людзьмі лічыць, іншыя нацыянальнасці. Як это вот узгадніць? По-моему, нацыянальныя часы, ну, важныя, мы жывём у часы нацыяналізму, і трэба неяк это не страціць. Ёсць тут нейкая адказнасць гісторыкаў, таксама відаць.
Калісьці хтось на якімсь форуму ў інтэрнэце напісаў, што у мяне такая хаплагрупа, як у пігмеяў, а мне 1,90 росту. Ну, як гэта растлумачыць? Да? Я лічу, што гэта несур'язна звязваць генетыку з нацыяй, а амерыканская нацыя то нібы якая генетычна. Для мяне нацыя гэта супольнасць гістарычная і культурная і нічога іншага, а людзі будуць знаходзіць у сябе паходжанне, ну, скажам, менавіта тое хаплогрупу І2, то што яны ўжо балканцы, ёсць такая нацыя балканец, то ж тады не было ні сербаў, ні харватаў, ні албанцаў, ні нікога іншага. І тое самае пра кожну хаплагрупу можна сказаць. Ну, фактычна тая хаплагрупа R выглядае на характэрную для індаеўрапейцаў, але 80% кіргізаў яе мае і выглядаюць яны зусім інакш. Так што, ну, то є несур'язна. Ну, кожны може даведацца больш-менш, дзе мае якісь вельмі далокіх кузенаў перад 2000 або 5000 гадоў. Больш надзейна гэтыя даследаванні, напрыклад, для тых людзей, такія як афраамерыканцы, якія, ну, не маюць, не ведаюць, адкуль іх продкі паходзілі, бо нема, іх прывезлі, кінулі, а цяпер яны знаходзяць сваіх кузенаў у розных афрыканскіх краінах. Для іх гэта вельмі важна, я адтуль паходжу. Ну, а калі беларус знойдзе, што яго продак быў з-за Урала, то што стане сібіракам?
Дзякую, Алег, за гутарку.
Дзякую.
На сувязі быў габілітаваны доктар гісторыі, прафесар Беластоцкага універсітэту ў Польшчы Алег Латышонак. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.